Romani, capitolul 12, versetul 1 și versetul 2. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și ca să fiu sigur că sunteți încă aici, chiar dacă sunteți uneori mai obosiți, cu toată suflarea, versetul 2 îl citim cu toți, aveți grijă că vă spuneți fiecare personal, așa că e cont propriu, de azi încolo trebuie să-l aplicăm. 3, stați un pic, dacă văd o pereche de buze care nu se mișcă și prin mărși văd eu, repetăm. 3, 2 și să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Vă puteți reocupa locurile. Ați trecut testul. Astăzi vorbim despre cum pot cunoaște că sunt în voia lui Dumnezeu. Și mai întâi este foarte important să înțelegem că voia lui Dumnezeu este o voie suverană, este o voie pe care Dumnezeu o are derulată, voia generală, înainte de întemeierea lumii, dar e foarte important ca noi să fim în voia lui Dumnezeu. Și câteva subiecte sau câteva chestiuni preliminare pe care să le amintim în următoarele momente. Mai întâi, voia lui Dumnezeu ca și terminologie, să observăm că voia lui Dumnezeu, această expresie în Biblie, chiar dacă apare Dumnezeu a voit sau Dumnezeu a dorit, dar expresia voia lui Dumnezeu cu diversele forme, da, apare în Biblie de 92 de ori. Deci, această realitate, voia lui Dumnezeu. Nu intră aici și planul lui Dumnezeu, dorința sau inima lui Dumnezeu, ci doar voia lui Dumnezeu așezate aceste două cuvinte în diverse forme în exprimarea biblică. Deci, de 92 de ori ni se spune în Biblie că Dumnezeu a voit să. Studiind pentru această seară, a rămas uimit să observ că la un moment dat Biblia zice Dumnezeu voia pe cineva să-l omoare. Cum e asta? Asta înseamnă că atât de mult au pedalat acești oameni împotriva planului mântuitor, împotriva planului salvator, încât s-a ajuns la derularea efectivă, vizibilă, a mâniei lui Dumnezeu. Și mânia lui Dumnezeu în acele momente a fost acea voință a lui Dumnezeu care a venit în urma păcatelor comise de acei oameni. Acele păcate pe care ei le-au comis deliberat, accentuat, constant, consecvent, în același subiect, Dumnezeu a zis la un moment dat, vreau să-l termin pe cutare. Pentru că mânia lui Dumnezeu se desfășoară sau se declanșează în dreptul unui om atunci când toate mijloacele harului manifestate în dreptul acelei ființe au fost epuizate pentru că omul l-a respins într-un mod ostentativ pe Dumnezeu, din nou și din nou, din nou și din nou. L-a respins și azi, l-a respins peste o lună, l-a respins peste 5 ani, l-a tot respins și la un moment dat Dumnezeu trebuie să-și declanseze voia pe care nu și-a programat-o de la început, nu și-a dorit să-l omoare pe omul acela, dar păcatul l-a dus în direcția greșită. Să ne ferească Dumnezeu, să ajungem la punctul în care Dumnezeu să ne urmărească, în care să fi dat în urmărire nu doar generală, nu doar internațională, nu doar Interpolul lumii acesteia să te urmărească, ci să te urmească ochii lui Dumnezeu cu sens de a-ți derula, de a-și derula mânia împotriva ta, să te ferească Dumnezeu. Dar uitați că la un moment dat Biblia zice Dumnezeu vroia să-i cruțe. Adică au fost oameni care s-au așezat într-un anumit context nefavorabil, spre exemplu Lot cu familia lui și Dumnezeu a trimis mijloace prin care a vrut să-i salveze. Dar uitați-vă că aici la mijloc a fost intervenția aceea extrem de accentuată, de consecventă a omului Dumnezeu Avram, care a pus în fața lui Dumnezeu, Doamne, dacă sunt doar 50 de oameni în Sodoma, în Gomora și în celelalte cinci cetăți ale câmpiei, dacă există 50 de oameni. Și tot a coborât numărul lor și într-un final Dumnezeu a zis, vreau, pentru că tu ai mijlocit mult și îmi doresc asta, a zis Dumnezeu, vreau să nu treacă familia lui Lot prin ce trec toți locuitorii Sodomei, ai Gomorei și al celorlalte cetăți ale câmpiei. Uitați-vă că e foarte important în acest context al voii lui Dumnezeu să ne asigurăm că noi vom derula în viața noastră toată voia lui Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în cartea Iosua, în capitolul 14 cu versetul 9. Cuvântul Dumnezeu îl prezintă pe un bărbat, pe un om al lui Dumnezeu, care zice într-un mod clar, nu o să-i rostez numele, dar dacă citiți acasă o să aflați cine-i. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis, țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie pentru tine și pentru copiii tăi, pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Un bărbat despre care Biblia zice, nici măcar într-o zonă, nici măcar într-un capitol din viața ta, nu găsesc absența voii mele. Tu nu mi-ai derulat voia doar atunci când ți-a convenit, ci m-ai urmat îndeaproape și întru totul ai făcut voia mea. Ce frumos ar fi ca la finalul vieții noastre să se uite Dumnezeu la noi, la fiecare dintre noi, și să zică, spunându-ți numele, El, ea a urmat întru totul voia lui Dumnezeu. O voie suverană a lui Dumnezeu, dar o voie particulară a lui Dumnezeu. Uitați-vă că această realitate mai apare și în dreptul lui Iehu, despre care se vorbea, cel care a fost uns, 2 împărați 10:30, apoi Dumnezeu zice, eu îmi voi împlini toate planurile voii mele, Isaia 44:28, Isaia 46:10, nu mai intrăm să citim aceste pasaje. Și aș vrea să mai avem o observație preliminară, și anume, nu în toate cazurile în care se folosește expresia voia Domnului, da, este și cu adevărat voia lui Dumnezeu. Uitați-vă că împăratul Asiriei a venit ca să intimideze pe evrei și a trimis o scrisoare înspre Ezechia prin Rabșake și ceilalți delegați care erau oameni extrem de bine reputați și le-a spus foarte clar să nu cumva să credeți că vin la voi împotriva voii lui Dumnezeu. Eu sunt de partea voii lui Dumnezeu, mințea. Pentru că nu toți oamenii, dragii mei, care spun eu vreau să fac voia lui Dumnezeu sau care spun eu vin să fac asta pentru că așa e voia lui Dumnezeu, e cu adevărat și voia lui Dumnezeu. Aveți mare grijă, fetelor, dacă vine la voi un băiat și vă spune, mi-a spus Dumnezeu că tu ești pentru mine, asta e voia lui Dumnezeu pentru tine, să nu-l crezi până când nu afli că ție Dumnezeu ți-a vorbit, că asta e voia lui Dumnezeu. Sunt oameni care vorbesc frumos despre voia lui Dumnezeu. Pentru că altă observație foarte importantă este, nu-i suficient să vorbești despre voia lui Dumnezeu. Trebuie să o aplici. Cuvântul Domnului spune Matei 7:21, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va moșteni împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Există oameni care spun, Doamne, vreau să fac exact ce vrei Tu și când Dumnezeu îi zice, fă asta. Și acel lucru nu mai potrivește cu planurile Lui proprii. Începe să devină așa supărat, amărât, morocănos și nu mai vrea să facă. De ce? Pentru că de fapt el a vrut să-și facă voia lui și ca să fie religios, să pară în regulă, a zis voia lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a zis altă voie, știți povestea aia, fie Doamne cum îi vrea, dar măria fie a mea. Asta e viața. Înțelegeți? Adică e foarte important să te supui plenar. Iov a transmis un cuvânt extrem de valoros și la un moment dat a zis să-mi plec planurile la voia ta, Dumnezeule. Să fiu atât de cufundat în voia ta, atât de mult să mă intereseze voia ta, încât atunci când voia ta este împotriva planurilor mele construite de-a lungul timpului. Eu mi-am creat un scenariu. Doamne, vreau să fac voia ta. Vă amintiți că atunci când cerul era în lacrimi, când nimeni nu mai avea nicio soluție pentru eliberare, știți ce a zis Iisus? Iată-mă că vin în sulul cărții. Este scris despre mine. Și nu vin numai pentru că nu mai există altă soluție. Domnul Iisus a zis încă din cer, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Vedeți, în această realitate a voii lui Dumnezeu și a voii personale există întotdeauna un conflict. Întotdeauna rațiunea mea, maniera în care sunt dotat cu anumite abilități, modul în care m-am mișcat într-o anumită sferă, într-un anumit context, maniera în care observ și percep lucrurile din jurul meu, îmi vor spune într-un fel cum arată voia lui Dumnezeu. Ei, Dumnezeu e suveran să-mi spună că nu chiar așa e voia Lui. Și că dacă accept voia Lui fără să înțeleg uneori toate condițiile acestei voințe a lui Dumnezeu, atunci voi fi binecuvântat. În conflictul ăsta, întrebarea este cine câștigă? Știi cine câștigă? Cel ce controlează viața ta. Cel ce te controlează, acela câștigă. Dacă te controlează propriul eu, propriile ambiții, propriul stadiu și maniera în care vrei tu să trăiești, anumite targeturi pe care tu ți le-ai așezat în viață, anumite lucruri pe care ți le-ai fixat și ai zis așa vreau să ajung, să știi că acele lucruri conduc viața ta. Când Dumnezeu îți conduce viața ta, atunci câștigă Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. E foarte important ca voia lui Dumnezeu să fie total, plenară, manifestată în viețile noastre. Aș vrea în al doilea rând să vorbim despre faptul că există o voie generală a lui Dumnezeu. Și pentru asta vă dau câteva pasaje biblice, nu stă mult la acest subiect. Uitați-vă că Biblia zice, voia lui Dumnezeu, 1 Tesaloniceni 4:3, este sfințirea voastră. Adică nu poate un om să zică, nu-i voia lui Dumnezeu să scot afară site-urile murdare de pe telefonul meu. Nu poate niciun proroc să vină să-ți spună, e voia lui Dumnezeu să-ți permiți păcat. Nimeni nu poate să-ți spună, e voia lui Dumnezeu să urci în mașina acelui băiat și să mergeți în zone periculoase și știți voi ce să faceți. Nimeni nu are voie să-ți spună așa ceva. De ce? Pentru că lucrurile acestea sunt interzise de Biblie. Voia lui Dumnezeu, într-un mod fundamental, este sfințirea fiecărui om care vrea să ajungă în rai. Fiecărui om care vrea să fie locuitor al cerului. Când cineva vine și spune, o, lasă că Domnul te păsuiește, în regulă Dumnezeu și cu păcatul ăla, și cu păcatul ăla, să știi că te minte. Și să știi că îți vorbește frumos și îți vorbește pe placul tău, pentru că întotdeauna amăgirea are ceva sensibil, interesant, atractiv. Asemenea, unui pește care îi se aruncă o momeală, dacă momeala nu-i potrivită cu ceea ce a mâncat el de obicei, peștele nu vine. De aceea, pescarii sunt specialiști, atenți, să arunce momeli potrivite cu ce se alimentează peștii. Dacă nu-i potrivit, dacă nu are același miros, probabil, nu sunt specialiști în domeniul, n-am de gând, dar înțelegeți ideea, sfințirea este legea lui Dumnezeu indiferent de generație. Indiferent de cine sunt, de cine mă crede, ce zestre personal am eu, sfințirea e voia lui Dumnezeu, e o voie generală. Când ies din sfințire, am și ieșit din voia lui Dumnezeu. Ies din voia lui Dumnezeu particulară pentru viața mea și mă autonenorocesc. Uitați-vă, voia lui Dumnezeu este mai apoi mulțumirea. 1 Tesaloniceni 5:18, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi, la fiecare dintre noi. Indiferent de ce vârstă avem. Păi uitați-vă că Biblia spune, voia lui Dumnezeu este ca omul să fie mântuit. Nimeni să nu piară. Și într-un alt context, cuvântul Domnului spune și toți să vină la cunoștința adevărului, spune în 1 Timotei 2. Toți. Voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie salvați. Așa că dacă te mai întreb dacă Dumnezeu vrea ca cineva din casa ta să fie mântuit, să știi că ai o întrebare greșită, Dumnezeu vrea asta. Dumnezeu a planificat asta, Dumnezeu a derulat deja planul mântuitor. Este foarte important să se facă pașii care țin de om. În al treilea rând, vreau să subliniem faptul că există o voie generală, dar există în al treilea rând o voie specifică a lui Dumnezeu. În cadrul acesta al voii generale a lui Dumnezeu, eu ca individ, eu ca și credincios, tu ca tânăr, tu ca tânără, oricine ești și mă asculți online, trebuie să te așezi clar și să înțelegi care e voia specifică a lui Dumnezeu pentru viața ta. În contextul ăsta este foarte important să înțelegi, voi majoritatea sunteți studenți, dar să înțelegi dacă ai terminat licența, ce master trebuie să continui, dacă trebuie să continui, ce specializare, care e locul de muncă în care trebuie să activezi ca și voluntar, care e domeniul acela în care trebuie să te implici în cariera pe care trebuie să o delulezi, în ce fel cariera ta are voie să-ți afecteze viața spirituală, adică în niciun fel. Ce vreau să spun cu asta? Cât timp o să pui la îndemâna carierei și o să rupi din timpul pentru Dumnezeu? Trebuie să te intereseze foarte clar ce vrei să faci în parcursul tău spiritual în zilele următoare. Aici, mai mult băieți ar trebui să aibă o privire de ansamblu, ca și niște oameni care proiectează și să-și vadă viitorul peste 2-3 ani, ce-și doresc de la viața lor, dacă ar și peste 25 de ani, rapiță sensoare, v-am ajutat cu asta. Așa? Adică trebuie să înțelegi care e voia lui Dumnezeu în timp, care e planul lui Dumnezeu în timp specific arătat pentru tine. Dacă ești soră, nu trebuie să te gândești care va fi băiatul, doar trebuie să te rogi pentru el. Poți să zici ce culoare să aibă la ochi, cum să arate, cât de înalt. Așteaptă să fie un pic mai micuț sau mai înalt. Nu e nicio problemă pentru asta. Dar e foarte important specific să te intereseze. Ei, cât timp îi dai lui Dumnezeu pentru această voie specifică a vieții tale, atât timp Dumnezeu te va binecuvânta. Dumnezeu nu binecuvintează indolența. Dumnezeu nu binecuvintează nepăsarea, nici lenevia, nici trândăvia. Dumnezeu binecuvintează oamenii care sunt atenți și responsabili pentru prezentul lor, fără să se îngrijoreze, fără să se panicheze, fără asta. Voia specifică a lui Dumnezeu are trei direcții despre care aș vrea să vorbesc, și anume, care este subiectul acestei voi specifice, acestei voințe specifice a lui Dumnezeu? Mai precis, cine și ce? Cine va fi implicat în această voie a lui Dumnezeu? Nu neapărat ca o persoană, ci întrebarea este, vrea Dumnezeu ca tu să fii implicat în acel proiect? Își dorește Dumnezeu ca tu să fii implicat în acea zonă? Are Dumnezeu în planul lui suveran, general, care presupune sfințire, mulțumire și salvare, dar are specific Dumnezeu această locație, da? Această zonă în care tu să fii subiectul? Trebuie să răspunzi foarte onest la aceste două întrebări, cine și ce? Cine va fi implicat în acel domeniu și ce sau câte dintre resursele tale le vei implica? O altă direcție foarte importantă este spațiu. Este foarte important și sublinez asta, în ce zonă teritorială te afli. Este foarte important să știi că ești în voia lui Dumnezeu să fii în Cluj acum. Este foarte important să fii sigur că este voia lui Dumnezeu să fii acolo unde ești, dacă mă urmărești un an din altă parte a României sau a lumii. Este foarte important să te așezi sub acest spațiu pe care Dumnezeu îl are pentru viața ta. Sunt convins de faptul că Dumnezeu a avut un plan suveran în dreptul ființei mele și are în dreptul ființei fiecăruia dintre noastre, dintre voi, un plan suveran, specific, spațiu la care trebuie să te afli într-o oră anume, într-un minut anume și într-o secundă anume. Au fost oameni care au comis păcate grele. Știți de ce? Pentru că într-un anumit timp din viața lor s-au aflat într-un spațiu interzis. Nu aveau ce să caute acolo. Aveau ce să caute acolo. Mi-amintesc de un caz care m-a năucit când l-am aflat, când un băiat de 21 de ani, când era ora 12 într-o duminică, când trebuia să fie în biserică, știți unde era? Acasă. Și diavolul l-a făcut să-și ia viața. Dacă era în biserică, nu se întâmpla lucrul ăsta. Mi-amintesc de un alt caz care era pe stadion, într-o seară în care aveau slujbă la biserică, într-o duminică seară la ora 19. Slujba în acea clădire începea la ora 18 și se termina undeva la ora 20. Și băiatul ăsta era pe stadion. Cu gașca s-au enervat pentru că echipa la care țineau ei mai mult a pierdut, a smuls un scaun, a lovit un jandar și a ajuns după gratii. De ce? Știți ce m-a durut mai tare? Că băiatul ăsta mi-a fost elev. Nu în Prodeo, într-o școală laică din Cluj. Niciodată n-am văzut nimic greșit la el. Niciodată. Era un băiat atât de liniștit, atât de bine manierat, atât de gingaș. Și când am văzut asta la știri, m-am înfiorat. Am vorbit cu unul dintre cei mai apropiați băieți. Și a zis, spune-mi dacă pot să-l caut, să-l vizitez. Că a stat preventiv 24 de ore, dacă pot să mă duc să intru la el. Vreau să vorbesc cu el neapărat. În momentul în care a ajuns rău, nu l-am mai judecat că merită. Am zis, aș vrea să simt o speranță. Să știi că Dumnezeu îl iubește și pe el. Procesul a rodat mai mulți ani și într-un final a ajuns să-și plătească vina. Dar ce trist! Că într-un program în care trebuia să fie la biserică, Aș vrea să te gândești la propria ființă și să-ți analizezi viața și să te gândești clar dacă nu cumva cele mai grele și cele mai rele și cele mai groasnice probleme care au născut sau început sau inițiat în viața ta, nu cumva chiar atunci când trebuia să fii în prezența lui Dumnezeu, au avut loc? Nu cumva chiar atunci când trebuia să fii în altă parte, nu cumva spațiul în care te-ai aflat tu a fost o problemă? Unde? Unde e voia lui Dumnezeu să fii azi? E clar că e voia lui Dumnezeu acum, în momentul ăsta, să fii aici, în biserică, dar vreau într-un mod mai general, în săptămâna asta, în fiecare zi, ai fost tu în voia lui Dumnezeu? Am fost eu în voia lui Dumnezeu? Cred că diminețile ar trebui să ne începem cu întrebarea, Doamne, oare în voia ta specifică pentru viața mea e și acea vizită în locul acela? E și acea discuție cu persoana aceea? E și acea întâlnire în contextul acela? E și acel loc unde aș vrea să trag linii, să dezbat probleme, să tranșez situații? E spațiul ăla potrivit cu voia ta? E compatibil? Pentru că, dragii mei, când mergem în sens invers față de voia lui Dumnezeu, ne autoatacăm. Când noi nu suntem în spațiul la care ne așteaptă Dumnezeu, să știți că suntem într-un alt spațiu unde ne așteaptă diavolul. Pentru că Dumnezeu ne așteaptă unde ne-a chemat, unde ne-a programat viața să fie. Dacă noi mergem într-un alt loc, acolo suntem foarte vulnerabili. Vă dau un caz. Vă amintiți de Samson? V-a spus asta de mai multe ori și repet că e foarte important. Duhul Domnului îl mișca între Mahane, Dan, Tzorea și Eshtaol. Exista un perimetru, nu știu cum arăta, ca un fel de paralipiped, nu știu cum arăta, dreptunghi, pătrat, nu știu cum era, că n-am calculat și nu știu scrie Biblia. Dar exista un spațiu unde Duhul Domnului îl mișca. Când a trecut un pic mai la stânga, a ieșit din perimetru voinței specifice a lui Dumnezeu pentru el. Deși Dumnezeu a continuat să folosească cu darul pe care l-a avut, această putere deosebită pe care i-a dat-o Dumnezeu prin legământul de Nazireu de care avea parte, totuși, lui personal, ieșirea din spațiul voinței lui Dumnezeu nu i-a ajutat la nimic. E foarte important să ne întrebăm, sunt acum în spațiul pe care îl vrea Dumnezeu? Să răspundem corect la întrebarea, unde e voia lui Dumnezeu ca și teritoriu pentru mine? O altă direcție este foarte importantă legată de voința specifică a lui Dumnezeu pentru noi, este strategia pe care o are Dumnezeu cu noi. Vedeți, noi ne creăm iluzia că oarecum, în toate cazurile, în dreptul tuturor oamenilor, Dumnezeu are un șablon. A lucrat Dumnezeu în dreptul cutărui om într-un fel? Tendința noastră umană, psihologică, este să ne apropiem de omul acela, să fim foarte aproape de el, pentru că ne place în ce domeniu a ajuns el performant, excelent, și noi vrem să-l copiem, adică vrem să ajungem să facem ca el, vrem strategia lui să fie strategia noastră. Ei, Dumnezeu nu are șabloane. După cum ești unicată, ești unicat, sunt unicat, fiecare dintre noi suntem unicați, chiar dacă te-ai născut într-o familie în care ai venit pe lume cu încă doi și ați fost tripleți, să știți că ești unicat și toți trei sunteți la rândul vostru fiecare unicat. Fiecare om e unicat. Și atunci este foarte important din partea lui Dumnezeu, eu personal să-i cer Domnului strategia pe care o are în voia lui specifică pentru viața mea. Pe cutare om Dumnezeu l-a programat să-și termine facultatea în anul cutare, adică la vârsta cutare. Poate în viața ta vrea cu un an mai repede, mai târziu, nu știu. Nu că o termin fără să o termine. Ați înțeles ideea? Fără să o finalizez. Da? Ci planul lui Dumnezeu în viața ta. Vedeți, pentru că noi avem o strategie, avem un sistem, avem o manieră în care socializăm, avem tendința să punem șabloane pe noi înșine. Și dacă careva dintre noi nu reușește într-un domeniu în care majoritatea au reușit, imediat ne simțim stigmatizați, etichetați, ne este groază să ieșim în societate și zicem, domnule, nu se mai poate nimic cu mine, Dumnezeu nu mai are niciun plan cu viața mea. Și Dumnezeu zice, hei, nu uita, ești unicat. Dacă toți băieții de vârsta ta au mers în domeniul IT, nu înseamnă că trebuie să mergi și tu, ești unicat. Dacă toate fetele de vârsta ta au mers într-un domeniu anume, nu înseamnă că obligatoriu trebuie să ajungi și tu acolo. Poate Dumnezeu vrea să te folosească într-un loc în care nu a mai fost nimeni folosit din biserica din care tu activezi. Bineînțeles, respectând voia generală lui Dumnezeu. Strategia, adică maniera în care Dumnezeu așează elementele pe viața ta, pe traseul tău, cum pavează El drumul. Este ca într-un puzzle pe care Dumnezeu l-a făcut perfect, are toate piesele. Lui Dumnezeu nu-i lipsesc piese din planul vieții tale. Tu ai senzația că nu găsești piesa aia. Doamne, unde-i piesa asta? Acum trebuie să o pun, nu găsesc. Ești într-un puzzle imens și tu nu înțelegi că Dumnezeu, El trebuie să spună. El trebuie să-ți spună strategia. El trebuie să-ți arate drumul. El trebuie să așeze lucrurile în maniera în care El decide într-un mod suveran. În voia Lui generală trebuie să te pui și să înțelegi care e voia specifică pentru viața ta. Pentru asta trebuie să-ți spun la două întrebări mai întâi. Cine și ce? Eu sunt subiectul? Eu sunt persoana aceea care trebuie să fiu în această lucrare? Vedeți, la un moment dat, de foarte multe ori când am citit, am observat că Pavel zice, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu. De ce Pavel și nu altcineva? De ce a fost ales Pavel să fie evanghelistul sau apostolul neamurilor și n-a fost ales Ioan, ucenicul iubirii, care a stat și s-a așezat pe pieptul Mântuitorului la cină? Cum de nu l-a ales pe Ioan? E o voie specifică a lui Dumnezeu. Amândoi au fost apostoli, însă chemarea lui Pavel a fost în domeniul acesta. El trebuia să fie subiectul care să meargă să înconjoare planeta în vapor, pe suapă, în pământ, lovit, așa mai departe, lovit cu pietre, amenințat cu moartea. El trebuia să fie acolo și au fost momente în care Duhul lui Iisus i-a zis, nu intra aici, nu-i spațiul în care trebuie să intri tu, dar Doamne, eu vreau să fac evanghelizare, nu-i spațiul tău. Nu-i zona ta. Nu înseamnă că oamenii aceia n-au nevoie de Evanghelie. Nu înseamnă că la acei oameni nu li se va predica Evanghelia, dar nu-i locul tău atunci. Și l-a oprit Domnul. Să înțelegi maniera asta, ești în spațiu pe care îl vrea Dumnezeu, în voia specifică a lui Dumnezeu pentru tine? Ești în strategia lui Dumnezeu? Cum vei derula pașii care trebuie să-i derulezi în voia lui Dumnezeu? Aș vrea acum să trecem la câțiva pași mai practici care ne ajută să cunoaștem dacă suntem sau nu și cum să intrăm în voia lui Dumnezeu. Spuneam deja și reamintesc foarte important un pas preliminar, obligatoriu, fără de el nu se poate întâmpla nimic, este să părăsești păcatul. O să citesc un cuvânt din Cartea Sfântă Biblia, un cuvânt care este extrem de interesant și o să încerc să-l explic ca să înțelegeți ce vreau să spun. În cartea Ezra, cuvântul Domnului spune în capitolul 10, versetul 11, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Erau oameni care deja aveau familiile lor, da? Erau oameni care în trecut călcaseră într-un mod flagrant voia lui Dumnezeu. Nu i-a interesat de principiile ebraice. Fiind deportați, fiecare cu lumea lui, fiecare cu problemele lui, Ezra 10 cu 11, ascultați ce spune preotul Ezra. Preotul Ezra, versetul 10, Ezra 10 cu 10, încep de acolo să citesc. Ezra s-a sculat și le-a zis, ați păcătuit luând femei străine și ați făcut pe Israel și mai vinovat. Mărturiziți-vă acum greșeala înaintea Domnului Dumnezeului părinților voștri și faceți voia Lui. Și ascultați ce zice mai departe. Despărțiți-vă de popoarele țării. Exista o voie a lui Dumnezeu suverană de-a lungul timpului în spațiul ebraic. Voia lui Dumnezeu era aceasta. Un băiat evreu nu avea voie, era interzis. Dumnezeu nu era de acord cu asta. Să se căsătorească cu o fată, chiar dacă era fecioară, care nu era din poporul ebraic. Tăvălugul istoriei, situațiile nefavorabile, exilul, deportarea și modul în care au trăit ei departe de spațiul ebraic i-a determinat pe mulți dintre evrei să calce această voie a lui Dumnezeu. Ezra zice, vreți să vă întoarceți la voia lui Dumnezeu? Vă doriți cu adevărat să știți, să înțelegeți, să fiți convinși că sunteți în voia lui Dumnezeu? Mărturisiți-vă greșeala înaintea Domnului și faceți voia Lui. Cum? Practic, despărțiți-vă de popoarele țării. Aș vrea să subliniez ce înseamnă asta. Asta nu înseamnă că nu mai trebuie să mergem la școlile la care studiem. Asta nu înseamnă că trebuie să ne agățăm în anumite chilii ca Daniel Sihastru, să fim singuri, izolați, să nu comunicăm cu nimeni, să nu vorbim cu alți oameni care nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Nu. Ce asta înseamnă la nivel personal. Dacă ești băiat care îl cunoști pe Iisus Hristos, să nu cumva să-ți treacă prin creier. Și dacă îți trece, să mustri Duhul ăsta, că e de la diavolul garantat, să simpatizezi, să filtrezi, să discuți cu o fată care nu îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Indiferent de ce religie are. Indiferent ce studii are, cât de inteligentă e, poate în grupa ta, number one, cea mai tare în domeniile în care tu studiezi și zici, mă, ce inteligență, ce capacități are fata asta. Și viceversa, e valabil. E clar, nu îți permite cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Duhul lui Dumnezeu îți cere despărțire, despărțire de contextul păcătos și despărțire de păcat în sine. O să-mi spui de ce de context. Pentru că asta e lumea în care trăim noi și toți suntem doar oameni. Cine se crede că nu-i om, o să dea cu fruntea de pragul de sus și cu capul, o să cadă jos, mai dă și cu ceafa poate, și se trezește într-un final. Noi nu putem să creăm o nouă istorie. Viața în care noi trăim este o viață în care au trăit alții. Motiv pentru care trebuie să avem inteligența necesară să nu repetăm istoria învățând din istorie. N-a existat băiat, ascultați-mă bine ce vă spun, care să fi intrat pe interzis, să se împrietenească cu o fată care nu-L cunoaște pe Iisus Hristos, să se fi căsătorit și să fi ajuns bine. Cel puțin 10 de ani s-a rugat și a postit și a fost disperat când s-a trezit într-un final, care vrea să se întoarcă și soția lui la Domnul. Și a plătit un preț groaznic. Groaznic. Și viceversa la fete. Dumneavoastră, fiecare dintre voi știți istoria ale voastre, de unde veniți voi. Și dacă veți fi corecți cu viața și cu imaginile pe care voi le știți din familiile voastre, imagini care nu sunt întotdeauna pozitive, mă refer ce ați auzit că s-a întâmplat în viața cutărei persoane, veți fi corecți să-mi spuneți și să-mi dați dreptate în seara asta, că nu e în regulă să accepți să calci anumite principii. Și să-ți permiți un context care, chiar dacă în momentul primar nu-i păcătos, n-are păcat în el, te duce la păcat. Vrei să cunoști voia lui Dumnezeu? Părăsește păcatul și perimetrul păcatului. Întotdeauna păcatul aduce ceață. Întotdeauna păcatul aduce ceață. Și au fost oameni care au mers pe drumul lui Dumnezeu. Spre exemplu, într-o prietenie, un băiat care a fost cu curăție de inimă și s-a împrietenit cu o fată în vederea căsătoriei și ea la fel cu curăție de inimă. Când la unul dintre ei sau la amândoi, indiferent când sau din ce motiv, a intervenit păcatul, păcatul a produs ceață. Au început să se întrebe, oare e voia lui Dumnezeu? Oare mai vrea Dumnezeu ca noi să vorbim în vederea căsătoriei? Când în urmă cu o oră, înainte de a comite vreun păcat, oricare ar fi fost el, nu neapărat un păcat în trup, oricare dintre ele. Înainte de a comite păcatul cu oră, erau convinși că e voia lui Dumnezeu. Părăsește păcatul. Păcatul îți năucește mintea. Păcatul îți distorsionează creierașul. Păcatul te duce într-o zonă a ceței, rămâi la fel de inteligent, IQ-ul nu scade, la școală rămâi la fel de bun, dar la nivel personal începi să ai bulversare, să nu mai știi ce să crezi. De ce? Păcatul produce ceață. Nesiguranță. Diavolul vine și zice, vezi, din cauza acelui păcat, s-ar putea Dumnezeu să nu mai fie cu tine. Și are motive, că tu i-ai dat acordul. Vrei să cunoști voia lui Dumnezeu? Perseverează și se spune aici foarte bine, în practicarea disciplinelor spirituale. Perseverează în citirea Bibliei. Când tu vrei să știi dacă ești în voia lui Dumnezeu, vei citi Biblia, să zicem, din Numeri, cum suntem acum cu citirea Bibliei, da? Și tu o să zici, Doamne, înșirui de neamuri, ce aici, Doamne, nu se poate. Mi-amintesc că la un moment dat am vrut să cunosc voia lui Dumnezeu, dacă trebuie să fiu implicat eu într-o lucrare, dacă e voia lui Dumnezeu sau nu, și am deschis Biblia. Știți unde s-a deschis? Într-o înșiruire de neam în care s-a oprit genealogia și a zis, Caleb era acolo. Vă dați seama? Ce probabilitate era să deschid Biblia la un verset și să-mi zică Dumnezeu, Caleb era implicat în lucrarea aceea. Dumnezeu mi-a zis pe nume. De ce? M-a interesat să citesc Biblia. Așa să nu spun ca o laudă, pentru că nu citesc mai mult decât voi și vreau să citiți voi mai mult, mai mult și tot să citim mai mult. Amin? Ajută-ne, Doamne! Ne așteptăm Dumnezeu să ne vorbească doar prin metode supranaturale. Vrem să se întâmple semne nemai întâlnite, natură. Vrem să trimită Dumnezeu un proroc și Dumnezeu zice, îți trimit proroci, pentru că am proroci suficienți. Însă de data asta aleg să te călăuzesc prin Biblie. O citești? Dacă e închisă. Să nu te miri că nu mai înțelegi voia lui Dumnezeu. Perseverează, nu citi așa într-un mod azados, dar vine în cazul repede de scris Biblia. Nu, citește Biblia constant. Pune pe mut știrile, închideți canalele, că sunt pline de mirosuri interzise. Scoate afară orice mijloc care te bulversează în memorie. O grămadă de oameni nu pot să doarmă noaptea. Unii îmi trimit mesaje, e adevărat asta. Și spun, pune mâna pe Biblie, frate. Pune mâna pe Biblie. Și după ce citesc măcar câteva capitole, spun dacă e adevărat sau nu. Adică noi trebuie să fim perseverenți. Vedeți? Noi nu suntem ca acei oameni care am intrat în drumul lui Dumnezeu și din când în când ne mai interesează Dumnezeu, apoi iară mergem la problemele noastre. Nu. Noi în tot ce derulăm în fiecare zi, noi suntem conectați la voia lui Dumnezeu. Când mergi la magazin, să știi că asta e voia lui Dumnezeu. O să spui penibil ce zici, frate Caleb, cum? Când mă duc la magazin, da. În modul în care deschizi ușa, tu trebuie să fii în voia lui Dumnezeu. Dacă o tântești cu, era să zic cu tocul, dar voi n-aveți, da? Băieții nici atât. Dacă închizi nu știu cum, dacă ești agresiv, dacă ești nervos, dacă areți că, mă înțelegeți? Nu e regulă. În lucrurile mărunte trebuie să fii în voia lui Dumnezeu. Noi avem ideea că noi în biserică trebuie să fim în voia lui Dumnezeu și când ieșim afară ne rezolvăm noi lucrurile cum reușim. Că ne mai ajută și Domnul să mai copiem la examen. Să creadă ei. Aia care copiază. Domnul te ajută să copiezi la examen. Pentru că voia lui Dumnezeu e sfințirea. Când tu copiezi, ai pătat sfințenia. Deja ești în voia generală, ai căzut grila. Apoi, în biserică vorbim despre mulțumire și toți arătăm că suntem extraordinari. Numai îngerii ne depășesc în calitățile pe care le avem noi în biserică. Când ieșim afară, cu tare s-a uitat nu știu cum la mine. Ce are cu tare cu mine? Doamne, de ce nu-mi rezolv situația asta? Sunt nemulțumit că nu știu cum. Nu pornim mașina la prima cheie. Vă porneți mașină, stați liniștiți. Adică se generează chestiuni care ne nasc în noi nemulțumire. Te uiți la șervețel, are un fir de praf, nu știu cum arată. Furculița nu-i spălată, dar spală-o că nu-ți crapă mâinile. Băieților, m-ați auzit? N-ați zis amin, știu eu că în studenție vă învățați voi. N-aveți nicio treabă. Devin și bucătari buni. Har Domnului că vă și căsătoriți bine și faceți și de mâncare când trebuie. N-ați zis amin. Hai mă ziceți că după aia vă însurați bine. Dacă și aplicați asta. Adică e foarte important, dragii mei, să perseverăm în voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu se arată în chestiuni practice, minore. După cum intru ca profesor în sala de clasă, sunt sau nu în voia lui Dumnezeu? După cum intri ca și student la cursuri, dacă mai intri, nu? Cursurile nu prea sunt importante pentru unii. Bine mă, ce plictisitor e profesor ăla, i-am pus casca și eu am treaba mea. Fac 10 omlete până predă asta cursul. Nu că e rău să faci 10 lucruri sau mai multe, dacă ești Napoleon, încearcă. Adică chestiuni mici, fii credincios în lucrurile mici, fii perseverent în lucrurile care nu se văd. Nimeni nu o să știe că tu ai casca aia pe ureche, ești super blindat, nu-ți pornești camera, nici profesorul nu-și pornește că trebuie să-ți arate nu știu ce imagine scrisă cu markerul, formele integrale și nu știu de care. Dar am înțeles că ideea asta trece cumva școala online, dar dacă tu ești credincios și în asta, se vede. Lucrurile mărunte, fii perseverent, fii credincios în lucrul încredințat ție, știți cărui rob i-a dat stăpânul cetăți mari să-l administreze? Robului care s-a uitat la coliba lui și a zis, mă, coliba mea, măcar să fie curată dacă nu-i mare. Dar e a mea, e coliba mea. N-am aer condiționat în colibă, n-am condiții speciale, n-am geamuri Velux, da? Nu am, n-am nimic, nicio problemă. Coliba mea măcar e curată. Îmi administrez lucrurile cu atenție, îs perseverent în disciplinele spirituale și în disciplinele personale. Amin? Amin, ajută-ne, Doamne. Fii perseverent în rugăciune. Fiecare problema ta, ai o problemă, ai un domeniu în care nu știi dacă e voia lui Dumnezeu, nu lua decizii până nu te rogi. Zici, Doamne, nu mă lăsa să ajung să spun da dacă nu-i da. Când mintea mea zice da, e neapărat, e cea mai bună ofertă, e extraordinar. Știți că cei ce prezintă ofertele le prezintă atractiv, că altfel nu le alege nimeni. În momentul ăla să zici, Doamne, dacă ajung la ultimul moment în care trebuie să dau ultima semnătură și nu-i voia ta, fă să n-ajung acolo, fă ceva, Doamne. Roagă-te. Rugăciunile fac minuni. În textul din Împărați despre Ilie, m-am mirat cum de Dumnezeu l-a trimis pe Ilie să-l ungă ca împărat pe un împărat al Asiriei. Și ce mi-a spus asta? Cine conduce lumea asta e Dumnezeu. Amin? Glorificat fie numele Lui. Noi avem ideea că doar în sfera noastră de influență se implică Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu conduce istoria în amfiteatrul în care te afli tu. Dumnezeu știe cum să așeze lucrurile. Și a văzut de atâtea ori când s-au schimbat legi, s-au schimbat reguli la profesor, la nu știu cine, s-au schimbat anumite lucruri fixe și Dumnezeu a făcut minuni, pentru că Dumnezeu a văzut perseverența ta. Ai învățat cât ai putut mai mult, n-ai putut mai mult, că trebuie să te ocupi și de alte lucruri din casă, ai fost și gospodină, și gospodară, și nu știu ce mai ai fost, și ai făcut de toate, că așa e viața uneori, dar ai fost credincios în lucrurile tale care ai putut. Dumnezeu ți-a dat capacități, ți-a căzut exact subiectul care l-ai știut cel mai bine și ai luat 10. Dar ai muncit cât ai putut mai mult, perseverent. E foarte important un pas, și anume, probează planul lui Dumnezeu, dacă e biblic sau nu e biblic. E biblic lucrul ăsta sau nu e biblic? Adică în Scriptură am găsit cel puțin un loc în care ni se vorbește că e de acord Dumnezeu cu fapta asta? Decizia asta pe care vreau să o iau eu este în acord cu voia generală mai întâi a lui Dumnezeu, mă lasă în sfințenie, mă lasă în mulțumire, mă lasă în contextul și în planul salvării a mântuirii mele personale, dar mai apoi există argument biblic pentru asta? Există o dovadă biblică că Dumnezeu se implică în astfel de acțiuni? Dacă da, continuă. E foarte important să mai înțelegem că din partea Domnului trebuie să fim deschiși să primim povățuire în al patrulea rând. Să primești povățuire din partea lui Dumnezeu, Andrei, dacă mă ajut să te rog, să primești din partea lui Dumnezeu povățuire și să fii foarte sigur că voia lui Dumnezeu este derulată primind un mesaj din partea Domnului. Trebuie să fie un element divin. Trebuie să fie o prezență supranaturală a lui Dumnezeu și Dumnezeu să-și pună degetul acolo, să se plieze lucrurile, să se potrivească. Nu se vor potrivi din prima perfect, dar vei vedea o potrivire pe care Dumnezeu o pune la cale, pe care Dumnezeu o are în plan. Să primești povățuire din partea lui Dumnezeu. Să stai cu Dumnezeu de vorbă și să zici, Doamne, dacă fac așa în regulă, oare unde ajung? Oare în ce domeniu aș putea să nu fiu perfect pe planul Tău? Dacă mă duc dincolo, oare ți-ți place asta, Doamne? Să povestești cu Dumnezeu. Să-i spui Dumnezeu detalii din viața ta, situații, gânduri, nesiguranțe, îngrijorări, frici chiar. Să povestești cu Dumnezeu. Să-i spui Dumnezeu detalii din ce ți se întâmplă ție în prezent, ce nu înțelegi. E foarte important, în al cincilea rând, ca pas, să fii precaut pentru a percepe care uși sunt deschise, care uși sunt închise. Va trebui să ai momente de liniște, de pace, de siguranță, să zici, Doamne, dacă nu mi se răspunde afirmativ la mesajul acesta, atunci nu o să insist, nu o să-l bat la cap. Nu o să continui să încerc din nou și din nou, din nou și din nou, tot pe drumul ăsta. Mi s-a închis ușa odată, o mai deschid maxim, o mai încerc să o deschid maxim de 2 ori. Și apoi, Doamne, rămân în voia Ta și dacă Tu vrei neapărat pe ușa asta să intru, deschide-o Tu. Este oameni care intră agasant, cu coturile deschid ușa, dau cu nasul de ușă, blocat, închis. Se împing în ușă, sparg geamul de la termopan, nicio soluție. Trebuie să-l și plătească. Și tot nu se deschide. Fii atent, fii precaut. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun, nu te pripi niciodată. Niciodată. Când cineva și vine și spune, mi s-a descoperit că e voia lui Dumnezeu și dacă astăzi nu răspunzi, s-a dus trenul să se ducă, Domnul să-l ajute să se oprească când vrea trenul. Nu-i pentru tine. Dumnezeu nu lucrează cu forțare. Dumnezeu nu lucrează cu urgențe în decizii. Lucrează cu urgențe în alte contexte, că sunt situații care sunt urgente și se văd că sunt urgente. În voia lui Dumnezeu, fii foarte atentă, fii foarte atent, nu te pripi deloc, deloc. Nici un pic nu accelera când Domnul frânează. Nu lua decizii în grabă, cu nesăbuință, cu neatenție. Asta arată lipsă de înțelepciune. Analizează situația. Spune omului, dă-mi două zile să mă rog. Spune persoanei. Dacă e o decizie în vederea căsătoriei, ia-ți măcar 3 săptămâni, gândește-te, analizează, roagă-te, cere de la Dumnezeu sfat, putere, înțelepciune. Nu te duce pe mâna altuia, pe decizia altuia, pe părerea altuia sau chiar pe planul pe care îl are acea persoană, ci că de la Domnul sau poate chiar de la Domnul. Dar tu trebuie să ai siguranța ta, convingerea ta proprie că Dumnezeu e implicat în acea lucrare. Aș vrea să stăm ridicați. Aș vrea în următoarele momente fiecare dintre noi să ne rugăm. E un moment de cercetare. Duhul lui Dumnezeu ne întreabă pe fiecare dintre noi. Sunt eu? Ești tu în voia lui Dumnezeu? Ești în spațiul ăla? Poate dacă stai cu ochii închiși gândești mai bine. Adică te analizezi mai bine. Așa mi se întâmplă. Ești tu acolo exact în zona pe care are Dumnezeu pentru tine acum, în 10 februarie 2022. Ești tu subiectul ăla care trebuie să se implice în lucrarea aceea? E acolo voia lui Dumnezeu? Nu doar o voie generală, e o voie specifică a lui Dumnezeu. Vrea Dumnezeu tu, efectiv tu, să faci lucrul ăsta? Vrea Dumnezeu să-ți întinzi mâna aceea în direcția aceea sau în altă parte? Vrea Dumnezeu să ajuți persoana aceea sau pe altă persoană? Vrea Dumnezeu să te aduci pe tine în zona aceea sau vrea Dumnezeu să te ducă într-o altă zonă? E voia lui Dumnezeu pentru viața ta specifică? Să perseverezi înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm special pentru călăuzire deosebită pentru fiecare dintre noi. Aș vrea să stai înaintea lui Dumnezeu cu acea cauză care te frământă cel mai tare. Nu știu care e aceea, tu știi. Fiecare și-o știe pe lui. Te spui lui Dumnezeu, Doamne, aș vrea rugăciunea asta să primesc răspuns de la Tine. Aș vrea, Doamne, să primesc acea clarificare de la Duhul Tău. Poate chiar în timpul acestei rugăciuni Dumnezeu îți va da o clarificare la nivelul minții. Clar, voia lui Dumnezeu suverană este ca toți să avem o viață sfântă. Să renunțăm la păcat, să ne pocăim de păcatele noastre, să le mărturisim. Dacă e nevoie să mergi la un pastor, la un prezbiter, la un slujitor, să spui care e problema ta personală, cu ce te confrunți, prin ce treci. Și spui lui Dumnezeu, Doamne, aici e povara mea, asta e situația pe care o traversez. Vino din cer și răspundem. Am să spun ceva. Domnul Iisus Hristos are putere să te elibereze. Domnul Iisus Hristos are putere să te ridice. Domnul Iisus Hristos e gata să-și deruleze planul pe care îl are cu viața ta. Tu ești gata să intri în planul Lui. El deja îl are pas cu pas derulat pentru tine. Vrei să fii în voia lui Dumnezeu. Nici mai repede, nici mai târziu. Nici mai în grabă, nici mai leneș. Nici mai așa, foarte să forțezi lucrurile cu multă râvnă, fără înțelepciune. Dar nici fără de râvnă. Exact în cadența lui Dumnezeu. Să stăm în rugăciunea asta și fiecare să ne rugăm, fiecare să cere de la Dumnezeu lumină și Dumnezeu să ne cerceteze, să ne răspundă, este prezent.